Atuya kuchiko hanyo cha 22. Kubara mu buku lya Marko chapter 7 chandano cha 31 kusika ku 37. Jesu naga zwa muchisi cha Tyre wakaonga kuchisi cha Sidon. Ivantu bakaleta muntu iwatakari kunhwa akwaambaula. Bakalomba Jesu kuti abike manza akwe a muntu oyu akuponya. Jesu wakabweza muntu oyu akumutola kulale kuzwa ku bantu. Ponya Jesu wakabika minwe yakwe mumatwi a mwalumi oyu. Arimu wakasudha mate akujatamulaka wa muntu oyu. Ponya Jesu wakalanga mujuru akuti. Kojuka na sinkuka. Ponya ponya imwalumi wakakonzia kunhwa. Akwamba kabotu kabotu. Jesu wakambira bantu kuti mutambi. Pesi ibantu wakakachirwa kuti batambi. Bano bakati wachita kabotu yonse. Walo ulako ya kuchitabaji mumu kwa amba. Alimwi abatahwi ikunhwa.